μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Στην Παλαιά Διαθήκη, στο Λεβιτικό. Το Λεβιτικό είναι ένα από αυτά τα βιβλία που μας τρομάζει, έχει πολλά παράξενα πράγματα μέσα. Πάρα πολλοί οι οποίοι την πρωτοχρονιά παίρνουν αποφάσεις και λένε «Θα ξεκινήσω να διαβάσω από την αρχή όλη μου την Αγία Γραφή». Συνήθως εκεί είναι που σκαλώνουν, η γέννηση εντάξει, η έξοδος έχει ωραίες ιστορίες, αλλά όταν φτάνουμε στο Λεβιτικό εκεί πέρα κυριολεκτικά χανόμαστε. Όμως θα ήθελα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μελετήσουμε ένα θέμα επίκαιρο μέσα από εκεί, αλλά επίσης παράλληλα να εκτιμήσουμε ξανά και αυτό το βιβλίο και την Παλαιά Διαθήκη και όλο το Λόγο του Θεού που είναι ωφέλιμος, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Θα ήθελα λοιπόν να ανοίξουμε στο κεφάλαιο 19, στο βιβλίο αυτό, στο Λεβιτικό, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα, κεφάλαιο 19, και θα διαβάσω από εκεί δύο μόνο εδάφια. Θα έχουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε το κεφάλαιο αυτό και να δούμε διάφορες άλλες περικοπές, αλλά θα ξεκινήσω διαβάζοντας μόνο δύο εδάφια και μετά θα έχουμε, ξανά λέω, την ευκαιρία να δούμε και άλλες περικοπές μέσα από αυτό. Ακούστε τα εδάφια αυτά, ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού και ακούγοντάς το θα καταλάβετε και το θέμα. Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως σε έναν συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας. Γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Κύριε μας, καθώς έχουμε τον Λόγο Σου μπροστά μας, μέσα από αυτόν, Κύριε, φανέρωσε Σου ζητούμε την αγιότητα του χαρακτήρα Σου και βοήθησέ μας και εμείς, Κύριε, να δούμε την αποστολή μας, το πώς θα γίνουμε Άγιοι όπως Εσύ, Ουράνιος Πατέρας μας, είσαι Άγιος. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Το θέμα μας, αδέλφια μου, είναι οι πρόσφυγες και ίσως γενικότερα ο ξένος, ο μετανάστης, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά μας. Στα εβραϊκά υπάρχουν όχι πάρα πολλές λέξεις για να περιγράψουν αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Υπάρχει μία που είναι η πιο χαρακτηριστική, η λέξη «γκέιρ», η οποία δεν σημαίνει, δεν περιγράφει τον ξένο ο οποίος τέλος πάντων έρχεται απλά γιατί πήρε μια καλύτερη θέση κάπου στο εξωτερικό ή επειδή πιστεύει ότι έχει περισσότερα προσόντα και αδικείται στον τόπο του και πηγαίνει εκεί να τα ικανοποιήσει. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λόγω κάποιας καταστροφής ή κάποιου προβλήματος αναγκάζεται να ξεριζωθεί και να βρεθεί σε έναν άλλο τόπο. Έτσι, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και μέσα σε αυτή την κατηγορία νομίζω χωρούν πάρα μα πάρα πολλοί άνθρωποι. Αυτός είναι ο ξένος για τον οποίο μιλάει εδώ ο Γκέρ. Και καταπιανόμαστε με αυτό το θέμα γιατί δεν είναι δυνατόν μια Κυριακή σαν αυτήν στην Αθήνα, στο κέντρο αυτής της πόλης, να μιλήσουμε για κάτι άλλο παρά να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Γιατί η Εκκλησία πρέπει να είναι μια ανοιχτή Εκκλησία, το λέμε πολλές φορές. Και τι πάει να πει αυτό. Δεν ερχόμαστε εδώ πέρα για να κρυφτούμε από τον κόσμο, δεν ερχόμαστε εδώ πέρα για να ξεχάσουμε τον κόσμο, δεν ερχόμαστε εδώ πέρα γιατί έξω τα πράγματα είναι σκληρά και κακά και υπάρχει τόσος πόνος, τέτοια δυστυχία και ερχόμαστε εδώ πέρα για να αναπνεύσουμε και να ζήσουμε σκηνές ουρανού. Όχι, η Εκκλησία, θα ευχόμουν να ξέρετε να κάναμε έτσι ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στο εκκλησιαστικό κτίριο το οποίο χρησιμοποιούμε στην Αγία Παρασκευή. Ο Θεός μας ευλόγησε εκεί πέρα. Και ο λόγος είναι, η Εκκλησία δεν έχει τείχους, είναι τζάμια, τζαμαρία. Δηλαδή κάθεσαι εκεί πέρα που κάθεσαι και βλέπεις έξω τον μπαλκόνι του άλλου, τον δρόμο, σε βλέπουν, τους βλέπουν. Μακάρι έτσι να ήταν οι εκκλησίες μας, γιατί οι εκκλησίες δεν είναι ένα μέρος όπου ερχόμαστε να κρυφτούμε και να απομονωθούμε. Φυσικά δεν φτάνει μόνο τα τζάμια, πρέπει να είναι και η νοοτροπία και η κουλτούρα μας τέτοια. Η Εκκλησία είναι ένας ανοιχτός τόπος που αυτό που συμβαίνει έξω την αφορά. Βέβαια, όταν ερχόμαστε μες στην Εκκλησία, ερχόμαστε να σκεφτούμε με άλλους όρους. Δεν ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για τους πρόσφυγες και για τους ξένους με τον ίδιο τρόπο που θα μιλούσαν στην Βουλή ή θα μιλούσαν σε ένα κομματικό γραφείο ή θα μιλούσαν σε ένα τραπέζι, σε μια καφετέρια εδώ στην πόλη μας. Ερχόμαστε εδώ για να πάρουμε φως και φωτισμό από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. ερχόμαστε να σκεφτούμε και για αυτό το ζήτημα κάτω από το πρίσμα της αλήθειας της Γραφής. Και αν πάμε με αυτό το ερώτημα μέσα στο Λόγο του Θεού, θα ξαφνιαστούμε, γιατί θα διαπιστώσουμε ότι ο Λόγος του Θεού έχει πάρα πολλά πράγματα να πει για την ευθύνη της κοινότητας της πίστης προς τον ξένο. Θα ξαφνιαστούμε. Δηλαδή, πολλές φορές νομίζουμε ότι η Αγία Γραφή ασχολείται μόνο με τα ουράνια, τα πνευματικά, την σωτηρία, χάνεται, δεν χάνεται και τέτοιου είδους ερωτήματα. Και θα ξαφνιαστούμε να δούμε ότι ο Λόγος του Θεού καταπιάνεται με αυτά τα πρακτικά πράγματα. Γιατί? Ένα άλλο σπουδαίο μάθημα το οποίο το λέμε πολλές φορές από τον άγωνά μας. Επειδή η κυριαρχία του Θεού δεν αφορά μόνο στα πνευματικά, αφορά σε κάθε σφαίρα της ζωής. Έχει άποψη ο Θεός μας, που ερχόμαστε εδώ να λατρεύσουμε, έχει άποψη για το τι συμβαίνει στην πλατεία Βικτωρίας και για το πώς εμείς πρέπει να σταθούμε και να φερθούμε σε σχέση με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έρθουμε εδώ πέρα στον οίκο του Θεού και να πούμε στον Θεό, κοίταξε, μη μας μιλάς για αυτά τα πράγματα, εσύ θα μας μιλάς μόνο για τα θρησκευτικά. Ο Θεός μας δεν δέχεται τέτοιου είδους περιορισμούς. Έτσι λοιπόν, είμαστε εδώ για να μάθουμε και ξαφνιαζόμαστε ότι σε ένα τόσο περίεργο βιβλίο, σαν το βιβλίο αυτό από το Λεβιτικό, βρίσκουμε πάρα πολλά. Αυτά τα εδάφια που σας διάβασα είναι μόνο κάποια από τα εδάφια. Τώρα, όταν ερχόμαστε στο βιβλίο αυτό, ιδιαίτερα στο Λεβιτικό και γενικότερα στον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, πρέπει να καταλάβουμε ότι χρειάζονται αυτά τα κείμενα μια ερμηνευτική επεξεργασία, μια ερμηνευτική διεργασία. Δηλαδή, δεν είναι σωστό να τραβάμε μια ευθεία γραμμή και να λέμε «Να, τι λέει εδώ πέρα, να, τι πρέπει να γίνεται σήμερα στη ζωή μας». Αν το κάνουμε αυτό, θα αρχίσουμε να κάνουμε παλαβά πράγματα. Για παράδειγμα, στο ίδιο κεφάλαιο, το οποίο διαβάζουμε, στο κεφάλαιο 19, στο εδάφιο 26-27 λέει, ακούστε, «Μην τρώτε κρέας με το αίμα του». Εντάξει, οι Αμερικανοί τους αρέσει να το τρώνε έτσι με το αίμα εκεί, εμείς θα μπορούσαμε να ζήσουμε και με αυτό. Μην εξασκείτε μαντία ούτε μαγεία. Εντάξει, και αυτό καλό. Ακούστε τώρα. Μην κουρεύετε κυκλικά τις άκρες των μαλλιών σας. Μην κοιτάτε ο ένας τον άλλο τώρα για να δείτε ποιος το έχει κάνει αυτό. Και μην κόβετε την άκρη της γενιάδας σας. Καταλαβαίνετε ότι αν μπούμε στη διαδικασία και πούμε «Α, ο Λόγος του Θεού λέει αυτό, λοιπόν να το εφαρμόσουμε», θα φτάσουμε να κάνουμε χαζά πράγματα τα οποία δεν έχουν κανένα νόημα. Πολλές φορές λοιπόν σε τέτοιου είδους κείμενα και μια καλή ερμηνευτική αρχή είναι η εξής. Όταν διαβάζεις κάτι και δεν βγάζεις νόημα και λες τώρα αυτό που κολλάει, τι θέλει να πει, συνήθως είναι μια τέτοια περικοπή στην οποία πρέπει να κάνεις το εξής, να ρωτήσεις ποια είναι η πνευματική αρχή ή ποια είναι η αξία η οποία εκδηλώνεται πίσω από αυτή την διάταξη. Η αρχή και η αξία ισχύει. Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται μπορεί να διαφέρει. Με άλλα λόγια, πρέπει να δούμε τι στο καλό εννοούσε όταν έλεγε μην κόβετε τις γενιάδες σας ή κουρεύεστε καπελάκι, όπως το λέμε εμείς, δεν το λέμε. Τι θέλει να πει, θα δείτε άλλες περιπτώσεις που λέει μην αναμειγνύετε νήματα. Όταν φοράτε ένα ρούχο, το ρούχο σας, το ύφασμα, μην έχει νήματα που είναι μάλινο και συνθετικό. Ξέρω εγώ πώς τα λένε όλα αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η πνευματική αρχή από πίσω και πώς αυτή εφαρμόζεται σήμερα. Τώρα, παράλληλα, υπάρχουν πολλές άλλες περικοπές, τις οποίες διαβάζεις και λες. Καταλαβαίνω απόλυτα τι λέει. Αυτές είναι περικοπές οι οποίες δεν χρειάζεται να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, επειδή δεν είναι απαραίτητα οι κοινωνίες μας σε κάθε σημείο τους διαφορετικές από την κοινωνία της Παλαιάς Διαθήκης. Άρα βγάζουμε νόημα άμεσα. Μία από αυτές τις περικοπές είναι αυτή που διαβάσαμε, η οποία αφορά τον ξένο, τον περιγράψαμε ποιος είναι, έτσι όχι ο κάθε ξένος, αλλά ο ξένος ο οποίος είναι σε μία άλλη χώρα από ανάγκη. Εντάξει, από ανάγκη. Ή διωγμένος για αυτούς τους λόγους που είναι εκεί. Θα ήθελα λοιπόν, μιας και είναι μικρή η περικοπή αυτή, να την ξαναδιαβάσω και μετά να σας καλέσω να μπούμε μέσα. Όχι, όλα αυτά ήταν εισαγωγή και πέρασε η ώρα. Εντάξει, θα δείτε ότι είναι τόσο πρακτικό και τόσο ενδιαφέρον που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να μελετήσουμε σε βάθος αυτή την περικοπή. Κεφάλαιο 19, εδάφια 33 και 34, ξανά τα διαβάζω. Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως σε έναν συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας. Γιατί κι εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο, εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός σας. Τρία πράγματα βρίσκουμε μέσα σε αυτή την διάταξη και θα ήθελα να μελετήσω. Πρώτα απ' όλα, τι είναι το έλεος, τι πρέπει να κάνουμε, σε τι μας καλεί εδώ. Δεύτερον, πώς πρέπει να το κάνουμε. Και τρίτο, το πιο σημαντικό, γιατί να θέλουμε να το κάνουμε. Έτσι, τι πρέπει να κάνουμε, πώς να το κάνουμε και γιατί να θέλουμε να το κάνουμε. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο, με το τι. Τι μας καλεί να κάνουμε εδώ ο Λόγος του Θεού, τι πάει να πει να δείχνω έλεος στον ξένο. Δεν ξέρω να το προσέξετε, αλλά διαβάζοντας εδάφια 33 και 34, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρνητική διατύπωση και μετά μια θετική διατύπωση. Πρώτα λέει τι να μην κάνουμε και μετά λέει τι να κάνουμε. Και αν τα προσέξετε, θα τα ξαναδιαβάσω, υπάρχει ένα είδος κλιμάκωσης. Ξεκινάει από κάτι το οποίο όλοι θα λέγαμε ναι, ναι, φυσικά, και καταλήγει σε κάτι το οποίο θα λέγαμε τώρα τι ακριβώς εννοείς εδώ πέρα. Ελάτε να το δούμε. Ξεκινάει και λέει το πρώτο, μην τον εκμεταλλεύεσαι. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ περίεργοι και διεστραμμένοι άνθρωποι να λέμε «Α, ξένοι, τι ευκαιρία να τους εκμεταλλευτούμε». Όχι, λοιπόν, αυτό το καταλαβαίνουμε, συμφωνούμε. Μην εκμεταλλευτούμε τον ξένο. Συνεχίζει και λέει «Προχωράμε». Συμπεριφερθείτε τον σαν έναν συμπατριώτη σας. Δηλαδή μην τον δείτε σαν ξένο, αλλά δείτε τον σαν έναν δικό σας, σαν έναν συμπατριώτη σας. Και λέμε «Οκ, και αυτό με κάποια προσπάθεια μπορούμε να το καταφέρουμε, μπορούμε να το κάνουμε». Αλλά ούτε και εκεί σταματάει ο Θεός. Λέει τώρα, αγαπήστε τον σαν τον εαυτό σας. Και εκεί λέμε, τι? Είναι, καθώς το ανέλυε και το σκεφτόμουν ότι είναι σαν ο Θεός να μας το λέει σιγά σιγά με τρόπο για να μην κομπλάρουμε. Δηλαδή, αν μας το λέει από την αρχή αυτό το πράγμα, θα λέγαμε, τι είναι αυτό το οποίο λες, και μας το φέρνει σιγά σιγά, λέει, κοιτάξτε, μην τον εκμεταλλεύεσαι, εντάξει, να τον δείτε σαν έναν δικό σας, εντάξει, να τον αγαπήσετε σαν τον εαυτό σας. Και αυτό που ουσιαστικά λέει όταν ερχόμαστε στο τι πρέπει να κάνω με τον ξένο, είναι να κάνεις τον ξένο αυτό που θα ήθελες να γίνει στον εαυτό σου ή αυτό το οποίο ήδη κάνεις για σένα. Τώρα, εδώ επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά σε ένα πολύ αγαπητό μας πρόσωπο, το οποίο είναι με τον Κύριο, στον αδελφό μας τον Νίκο τον Τζανικλίδη. Ο αδελφός μας ο Νίκος, ο ποιμένας της Εκκλησίας εδώ για πάρα πολλά χρόνια, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι αν ένα πράγμα τον διέκρινε ήταν η καρδιά του ελέους του, η φροντίδα του για τον άλλον, για τον άνθρωπο με προβλήματα, για τον ξένο. Και πολλές φορές, επειδή είχα την ευκαιρία, όπως καταλαβαίνετε, να μιλάμε έτσι πάρα πολύ και ανοιχτά, πολλές φορές μου εξέφραζε την αγανάκτησή του με πάρα πολλούς χριστιανούς που σε διάφορες συζητήσεις λέγανε «Μα τώρα είναι αποστολή της Εκκλησίας να μοιράζει γάλατα? Είναι αποστολή της Εκκλησίας να νοιάζεται τα παιδιά, ξέρω εγώ, στον Λόφο Λαμπράκι να περνάνε το διαγώνισμα των αρχαίων και να τελειώνουν το σχολείο? Είναι δουλειά της Εκκλησίας?» Και τρελαινόταν και μου λέει, κοίταξε τι υποκρισία. Γιατί τι μας λέει ο Λόγος του Θεού? Να αγαπάς τον ξένο όπως τον εαυτό σου. Εσύ που είσαι ο σούπερ πνευματικός, λοιπόν, έλεγε. Ποτέ σου είπες, α, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν θα φάω σήμερα, γιατί εμένα με ενδιαφέρουν τα πνευματικά. Όσο είμαι του Κυρίου και η ψυχή μου είναι σωσμένη, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το είπες ποτέ για τον εαυτό σου? Για το παιδί σου νοιάζεσαι να πάει στο σχολείο, να περάσει τις τάξεις? Ή λες, άξιες, το μόνο που με ενδιαφέρει για το παιδί μου είναι να είναι του Κυρίου, δεν με ενδιαφέρει αν έχει να φάει, αν έχει να ντυθεί, αν πάει σε κάλα γιατρό? Δηλαδή, δείτε την υποκρισία. Γιατί ο Λόγος του Θεού σου λέει όλα αυτά που είναι σημαντικά για σένα και δεν τα διακρίνεις σε πνευματικά, μη πνευματικά, όλα αυτά πρέπει να είναι σημαντικά και όταν σκέφτεσαι την αγάπη και τη φροντίδα σου προς τον άλλον. Και ξέρετε, ένα από τα μεγάλα προβλήματά μας είναι ότι κάνουμε έναν τραγικό διαχωρισμό, έναν διεισμό. Και λέμε ότι, ξέρεις κάτι, τον Θεό τον ενδιαφέρουν μόνο τα πνευματικά, η ψυχή μας, τα ουράνια και η αγιότητα, σε αυτό συνίσταται. Αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπούμε μέσα στο κεφάλαιο αυτό, στο Λεβιτικό κεφάλαιο 19, το οποίο, κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Λέει, εδάφιο 1. Ο Κύριος έδωσε εντολή στο Μωυσή να πει σε όλη την Ισραηλιτική κοινότητα να είστε άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος ο Θεός σας είμαι άγιος. Ωραία. Να είμαστε άγιοι. Τι πάει να πει αυτό? Τι πάει να πει αυτό? Κοιτάξτε τι πάει να πει. Λέει, εδάφιο 4. Να μην προτιμάτε τα είδωλα αντί για μένα. Να μην φτιάχνετε θεούς από λιωμένο μέταλλο. για να τους προσκυνάτε. Εδάφιο 5. Όταν μου προσφέρετε θυσία κοινωνίας, πρέπει να την προσφέρετε με τρόπο που να γίνεται αποδεκτή. Εδάφιο 6. Η θυσία πρέπει να τρώγεται την ημέρα που την προσφέρετε ή την επόμενη. Ό,τι απομείνω στην τρίτη μέρα πρέπει να καίγεται στη φωτιά. Αν βαρεθήκατε, επίτηδες, τα διαβάζω όλα αυτά, γιατί πρέπει να το νιώσουμε λιγάκι αυτό. Γιατί είναι ακάθαρτο. Εδάφιο 7. Αν φαγωθεί την τρίτη μέρα η θυσία, δεν θα γίνει αποδεκτή. Όποιος φάει από τη θυσία αυτή θα είναι ένοχος και πρέπει να αποκοπεί από το λαό του Θεού κτλ. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με αυτά που λέμε θρησκευτική γραφειοκρατία. Και όλα αυτά, προσέξτε, ο λόγος του Θεού λέει έχουν ρόλο. Πρέπει να μας ενδιαφέρει η λατρεία, η προσευχή, το πώς γίνεται, το τι γίνεται. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Είναι κομμάτι του τι σημαίνει να είμαι άγιος. Αλλά προσέξτε, ταυτόχρονα στο ίδιο κεφάλαιο βρίσκεις και πολλά άλλα πράγματα, όπως αυτό που διαβάσαμε ή, κοιτάξτε στο εδάφιο 9, όταν θερίζετε τα χωράφια σας, μην κόβετε τα στάχια ως την τελευταία γωνιά του χωραφιού σας και μην γυρίζετε πίσω μετά το θερισμό για να μαζέψετε τα στάχια που παρέπεσαν, ούτε να γυρνάτε πίσω στο αμπέλι σας για να μαζέψετε τα τσαμπιά που έμειναν ή τις ρόγες που έχουν πέσει, να τα αφήνετε για τον φτωχό και για τον ξένο. Εγώ ο Κύριος είμαι ο Θεός. Τι είναι αυτό? Κοινωνική πρόνοια είναι. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός ορίζει αυτή η κοινωνία να έχει πράγματα τα οποία φροντίζουν τον φτωχό και τον ξένο. Και πού εντάσσονται όλα αυτά? Στο τι σημαίνει να είμαι Άγιος. Και είναι τραγικό ότι έχουμε κάνει αυτόν τον διεισμό και πιστεύουμε ότι, ξέρεις κάτι, η αγιότητά μου έχει να κάνει μόνο με τα πνευματικά, όπως τα λέμε, και όλα τα άλλα είναι κάτι άλλο. Ο Θεός δεν τα διαχωρίζει. Το κεφάλαιο 19 στο βιβλίο του Λεβιτικού ξεκινά και λέει να είστε άγιοι. Ξέρεις τι σημαίνει άγιος? Άγιος σημαίνει να προσεύχεσαι σωστά, να κάνεις καλές θυσίες, να κάνεις ωραίες προσευχές, να ψέλνεις ωραίους ύμνους, να κάνεις ό,τι είναι αυτά τα θρησκευτικά πράγματα τα οποία κάνεις, να τα κάνεις, και ταυτόχρονα αγιότητα είναι να νοιάζεσαι για το δίκαιο, να νοιάζεσαι για την ισότητα, να φροντίζεις αυτός ο οποίος είναι αδύναμος και ανήμπορος και να κάνεις το καλό με όποιον τρόπο μπορείς. Και τα δυο είναι εκφράσεις της αγιότητας. Να λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Το ερώτημα είναι όμως πώς θα το κάνω, πώς πρέπει να το κάνω. Ή, εδώ επιτρέψτε μου να το διατυπώσω λίγο διαφορετικά το ερώτημα, ποιος κάνει το έλεγχο? Με άλλα λόγια, είδαμε τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να φροντίσουμε τον ξένο. Ποιος πρέπει να το κάνει αυτό? Και εδώ, αδέλφια μου, είναι, επιτρέψτε μου να το πω, που έχουμε ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Ο Δήμος. Δεν πρέπει να κάνει ο Δήμος αυτά που πρέπει να κάνει εκεί πέρα? Το κράτος. Έτσι, σκεφτείτε λιγάκι την κουλτούρα μας. Μόλις υπάρχει ένα πρόβλημα, τι λέμε? Το κράτος. Ο Δήμος, η Μέρκελ, οι Αμερικάνοι, κάποιοι κάπου, κάποτε, έτσι, φταίνε, αυτοί κάτι πρέπει να κάνουν. Αλλά σίγουρα όλοι αυτοί κάτι πρέπει να κάνουν. Αλλά ξανά θα δείτε κάτι, ο λόγος του Θεού επιμένει και σου λέει ναι, σωστά, αλλά είναι σαν να σε αρπάζει από το γιακά και να σε βάζει η γωνία και σου λέει φίλε, εσύ τι θα κάνεις. Ακούστε την ίδια περικοπή που διαβάσαμε, θα τη διαβάσω όπως την έχει η Νέα Μετάφραση και μετά θα τη διαβάσω αλλάζοντας την λιγάκι, ώστε να φανεί η εναλλαγή του πληθυντικού με τον ανικό αριθμό που υπάρχει στο εβραϊκό κείμενο. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο τα ρήματα και οι αντωνυμίες είναι διατυπωμένα στο κείμενό μας, ενώ στη Νέα Μετάφραση και στη Μετάφραση του Βάμβα είναι όλα στο πληθυντικό αριθμό, εσείς, όταν πάμε στο εβραϊκό κείμενο, είναι εντυπωσιακό. Μετά από πολύ καιρό, καθώς ετοιμαζόμουν, άνοιξα το εβραϊκό κείμενο, πρέπει να το ομολογήσω μπροστά σας, και ήταν εντυπωσιακό να δεις ότι κάπου υπάρχει ενικός, κάπου υπάρχει πληθυντικός. Και θα δείτε γιατί αυτό έχει σημασία. Ακούστε το πρώτα έτσι όπως το έχουμε διατυπωμένο μπροστά μας. Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί σας στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως ένα συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάτε σαν τον εαυτό σας, γιατί και εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο, εγώ ο Κύριος κτλ. Τώρα, ακούστε το όπως είναι στο εβραϊκό. Αν κάποιος ξένος έρθει να μείνει μαζί σου στη χώρα σας, μην τον εκμεταλλευτείτε. Να του φέρεστε όπως σε έναν συμπατριώτη σας. Να τον αγαπάς σαν τον εαυτό σου. Γιατί και εσείς ξένοι ήσασταν στην Αίγυπτο. Το νιώθετε? Φυσικά και υπάρχουν συλλογικές ευθύνες. Το προσφυγικό έτσι. Φυσικά υπάρχουν συλλογικές, κρατικές, παγκόσμιες, θεσμικές ευθύνες. Φυσικά και το κράτος, φυσικά και ο Δήμος, φυσικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά υπάρχει αυτή η συλλογικότητα. Αλλά ο Λόγος του Θεού έρχεται και γίνεται ενικού αριθμού. Αυτό είναι το κακό με το Λόγο του Θεού. Ή το καλό. Δεν σε αφήνει να κρυφτείς μέσα σε ασαφείς συλλογικότητες. Σου λέει ναι, να του συμπεριφέρεστε και τα λοιπά. Να τον αγαπάς σαν τον εαυτό σου. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι ο Θεός μιλάει σε σένα. Και λέει σε σένα, σπάσε το κεφάλι σου. Χάσε τον ύπνο σου. Μην ησυχάσεις, μην αναπαυθείς μέχρι να απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα και να ανταποκριθείς σε αυτό το ερώτημα. Όμως, το ερώτημα το τελευταίο είναι και γιατί να το κάνω αυτό. Γιατί να θέλω να μπω σε μια τέτοια διαδικασία. Καλά είμαι, έχω τα δικά μου προβλήματα έτσι ιδιαίτερα. Ξέρετε, ένα από τα καλά που μας έχει κάνει αυτό το προσφυγικό είναι να δούμε ξανά τη ζωή μέσα σε μια άλλη οπτική γωνία. Έχω τα δικά μου προβλήματα, έχω τις δικές μου ανάγκες, έχω όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δύο λόγους βρίσκουμε εδώ πέρα. Ο πρώτος είναι απλός. Δηλαδή, αν δεν θέλετε να χάσουμε χρόνο, ο πρώτος αρκεί. Ο Θεός λέει, γιατί να το κάνω. Ρωτάω τον Θεό και ο Θεός λέει, επειδή στο λέω. Έτσι απλά. Επειδή σου το λέω εγώ. Κοιτάξτε πώς καταλήγει η περικοπή. Εγώ, ο Κύριος, είμαι ο Θεός σας. Αν διαβάσετε όλο αυτό το κεφάλαιο, θα δείτε ότι σχεδόν στο τέλος κάθε διάταξης επαναλαμβάνεται σαν υποδός αυτή η φρασούλα. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 19 όταν το μελετήσετε σπίτι σας. Γιατί? Γιατί στο λέω. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός. Τελεία και παύλα. Έτσι πολλές φορές σαν γονείς θέλουμε να μπορούμε να το πούμε αυτό σαν παιδιά μας. Γιατί να το κάνω αυτό? Επειδή στο λέω εγώ. Δεν πιάνει. Τις περισσότερες φορές, αλλά στον Θεό θα μπορούσε να πιάσει και να τελειώσουμε εκεί πέρα. Αλλά προσέξτε, ο Θεός δεν θέλει το κίνητρό μας να είναι ούτε ένα είδος έτσι ενοχής, ούτε απλά μία έτσι ασαφής πειθαρχία, ούτε το θέμα μας είναι να σας πω αχ, τα καημένα τα παιδάκια, καημένοι πρόσφυγες και λυπηθείτε τους, γιατί ξέρετε πόσο περήφανος θα μας έκανε κάτι τέτοιο που εμείς φυσικά δεν είμαστε σε αυτή την κατάσταση, είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Όχι, το κίνητρο, το γιατί είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο της χάρης. Γιατί τι λέει, γιατί να το κάνετε αυτό? Γιατί και εσείς ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Δεν ξέρω τι διαβάζετε εκεί. Μην διαβάζετε ένα απλό ιστορικό γεγονός. Είναι το Ευαγγέλιο. Τους θυμίζει το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, μην νομίζεις ότι εσύ ήσουν κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό, κάτι αξιαγάπητο, ανήκεις εσύ σε μια άλλη κατηγορία. Όχι. Ό,τι είσαι, το οφείλεις στην χάρη μου. Και εσύ ήσουν ξένος στην Αίγυπτο. Και εννοείται, σε έβγαλα από εκεί. Αλλά, αν διαβάσουμε λίγο παρακάτω στο Λεβιτικό, υπάρχει, αδέλφιοι μου, κάτι το οποίο είναι πολύ πιο συγκλονιστικό. Στο κεφάλαιο 19 τους λέει, ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο. Στο κεφάλαιο 25, δάφιο 23, τους λέει, το διαβάζω στη μετάφραση του Βάμβα που λέμε την παλαιότερη, «Και η γη δεν θέλει πολύ στις απαλωτρίωσιν, διότι η δική μου είναι η γη». Διότι εσείς είστε ξένοι και πάρικοι εμπροσθέ μου. Δηλαδή, δεν λέει απλά ήσασταν ξένοι στην Αίγυπτο, αλλά είστε ξένοι και στον τόπο σας. Γιατί στην πραγματικότητα δικός μου τόπος είναι και απλά είστε φιλοξενημένοι μου. Σκεφτείτε αν μπορούσαμε να σκεφτούμε με αυτούς τους όρους. Γι' αυτό ξέρετε, η Αγία Γραφή είναι ένα πολύ επαναστατικό βιβλίο. Πάρα πολύ επαναστατικό. Που σου λέει ότι ακόμη και αυτό που το θεωρώ ότι είναι ο τόπος μου, του Θεού είναι και εγώ φιλοξενούμενος είμαι. Υπό μία έννοια είμαι ξένος στην γη που ο Θεός με βάζει και ο Θεός μου δίνει. Όλα, με άλλα λόγια, οφείλονται στην χάρη του Θεού. Δεν έχω κάτι που είναι δικό μου, γιατί εγώ το κέρδισα, εγώ το απέκτησα, δικό μου είναι και το καμαρώνω. Ό,τι έχω είναι δοσμένο μέσα από την χάρη του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και όταν έρθουμε αντιμέτωποι με το Ευαγγέλιο, τότε και μόνο τότε θα μπορέσουμε και να ελεήσουμε, αλλά και να ελεήσουμε σωστά τον συνάνθρωπό μας. Και ήθε ο Θεός, καθώς βλέπουμε όλες αυτές τις εικόνες, να μην συγκινηθούμε για αυτούς, αλλά να κάνουμε αυτή την απλή σκέψη, ότι κι εγώ ακριβώς αυτό το πράγμα, τόσες εικόνες είδαμε, δεν είδαμε. Ιδιαίτερα είδα μια φωτογραφία εκεί, νομίζω κάποιος στο BBC, που προσπαθούν οι άνθρωποι και συγκλονιζόμαστε με αυτές τις εικόνες. Ιδιαίτερα εμείς που έχουμε και στην ιστορία μας την προσφυγιά, δεν μπορείς παρά να σκεφτείς τους παππούδες σου, τους προπαππούδες σου, τους δικούς σου και όλα αυτά που εκείνοι πέρασαν. Και ο Θεός μας λέει, ξέρεις κάτι, όλα αυτά είναι μια καλή εικόνα του Ευαγγελίου. Εκεί πρέπει να δεις τι είσαι εσύ σε σχέση μαζί μου. Και όταν έτσι δούμε τους εαυτούς μας, τότε θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι, έτοιμοι να ελεήσουμε και να ελεήσουμε σωστά. Αμήν.